Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Jälkipelit, jalkapallon paras osuus.
Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
Tervetuloa jälkipeleihin. Podcast kaikille, jotka ymmärtävät, että jalkapallo on liian tärkeää otettavaksi tosissaan. Kanssani studiossa tänään pelitoverini, toimittaja Kaisu Tervonen.
Moi.
Sekä usein harrastefutiskentällä vastapuolella pelaava, jalkapalloileva kirjastovirkailija Mirva Mirlo Anjala.
Kiitos, että saan olla täällä.
Ihanaa, että olet täällä.
Mirva, sä oot harrastejoukkue Rintapumpun perustajajäsen ja joukkuejohtaja vuodesta 2010. FC Helsingin Pumpun tärkein pelaaja vuosina 2014 ja 2022. Ja nyt mä haluaisinkin kysyä, että minkälainen on sun suhteesi jalkapalloon ja mitä tapahtui vuosien 2015 ja 2021 välillä?
Mä en muista niitä vuosia kauhean tarkasti, mutta suhdetta jalkapalloon on kyllä miettinyt aika paljon. Ja jotenkin just meillä oli, kun Rintapumppu täytti 10 vuotta, se oli niin kuin koronavuosien aikaa ja sitten vasta niin kuin reilu vuosi sitten, tavallaan vuosi liian myöhään, juhlistettiin sitä 10-vuotista taivaltamme joukkueena. Niin sitten silloin sitä varten kirjoittelin puheita ja niin kuin jotenkin pohdin sitä kauheasti, että mulle ei tavallaan, mun suhde jalkapalloon on jotenkin niin kuin joukkue ja seuralähtöinen tai ihmislähtöinen pikemmin kuin jotenkin lajilähtöinen, että ei mua niinku kiinnostanut ikinä jalkapallo ennen kuin mua niinku pyydettiin mukaan tuohon Ripun joukkueeseen. Ja sitten mä ajattelin vaan, että no miksei, että voisi se olla ihan hauskaa. Ja sitten se osoittautui aika hauskaksi lajiksi ja jotenkin ihanaksi semmoiseksi yhteisölliseksi asiaksi, niin sitten sitä kautta mä oon vasta oikeastaan kiinnostunut jalkapallosta.
Tosi samaistuttava tarina. Ja sitten mä itse asiassa mietin, kun puhuit tuosta yhteisöllisyydestä, niin onko se niin, että sinullakin on ylioppilasteatterin menneisyys?
Kyllä, se on totta. Joo. Onko sinullakin?
Minullakin on ylioppilasteatterin menneisyys. Ja sitten mä oon jotenkin niin kuin löytänyt jalkapallosta sen saman yhteisöllisyyden, mikä oli teatterissa aikaisemmin.
Joo, täysin sama. Siis noita mä oon just pyöritellyt mielessäni tosi paljon. Ja se, että miten siinä niin kuin Helsingin Pumpussa, siinä meidän seurassa, siinä oli tosi paljon, kun sekin oli, se oli pari vuotta aikaisemmin perustettu ja siinä oli paljon ylioppilasteatterilaisia, joista yksi Arjuki Susuki sitten niin kuin esitti tämän ajatuksen tästä naisten joukkueesta ja kysyi mua mukaan. Ja sitten se oli vähän niin kuin siitäkin, että mä tiesin, että okei, no siinä on tommosia tyyppejä mukana, jotka on jotenkin hyviä tyyppejä ja jotenkin tällaista teatteri- ja yhteisömeininkiä, niin se niin kuin vahvisti sitä sillä lailla, että joo, todellakin lähden mukaan.
Eli nyt kun mulla niin kuin polvet on sekönä, niin ottaisikohan ylioppilasteatteri vastaan?
Joo, ainakin Helsingin ylioppilasteatteri sun pitää hakea, että pääsykokeita varmaan tuossa elokuussa taas.
No niin, nyt on taas jotain tavoitteita elämässä.
Joo, sinne vaan.
Kaisu, viime jaksossa me puhuttiin muun muassa ikonisesta mielipiteet jakavasta pelaajakaksikosta Ronaldosta ja Messistä. Ja heihin aika pitkälti liittyy myös eräs legendaarinen seurapari. Ja vaikka tämän äskeisen kaksikon pohjalta mä jo arvaan, mikä sun vastauksesi on, niin kysyn Real Madrid vai Barcelona?
Tämä on nyt paha, koska lähipiirissäni on henkilöitä, jotka onneksi eivät kyllä varmaan kuuntele tätä podcastia, mutta jos kuuntelisivat, niin olisivat minulle hyvin vihaisia siitä, että nyt vastaan Real Madrid.
Oi, arvasin väärin. Ja siksipä tähän perään kirjoittamani repliikki sinulla kävi siis päivän aiheen suhteen tuuri. Joudutaan muuttamaan muotoon. Sinulla ei käynyt päivän aiheen suhteen tuuri, sillä tänään puhumme FC Barcelonasta. Lohdutukseksi niin nämä mainitut herrat eivät esiinny tässä jaksossa tämän enempää. Eli nyt keskustellaan Barcelonan naisten joukkueen tiestä maailman huipulle.
Oikein.
Yes.
Tätä jaksoa nauhoitettaessa Barcelona johtaa Espanjan liigaa 19 pelin jälkeen 19 voittoa maalierolla 84-4.
Järjetöntä.
Ja tällainen lyhyt kertaus viime vuosien historiaan, niin vuodet 2016-2019 he oli toisena, jonka jälkeen he ovat olleet aina ykkösenä ja voittaneet myös Espanjan kapin. Ja tällainen pieni lämmittelykysymys. Tämän mestaruusputken käynnistyttyä, niin kuinka monta liigaottelua Barcelona on hävinnyt?
Mä unohdin jo kaikki ne vuodet, mitkä sä mainitsit.
Ihan että sä sanot noin, koska mä unohdin myös. Mä en tiedä, mihin mä yritän keskittyä, kun kaikki putoo pois.
Kuinka monta liigaottelua Barcelona on hävinnyt vuoden 2019-2020 kaudesta alkaen tähän päivään?
Mä sanon, että 17.
Oho. Mä sanon 4.
Niin 17 on kyllä aika paljon.
1.
Oho.
He hävisi kesäkuussa 21 Atletico Madridille 4-3.
Se varmaan kirvelee pelaajien mielessä.
Edelleen heräävät öisin painajaisiin muistelemaan sitä kesäkuista päivää. Mutta mistä tähän on tultu? Tämä tarina käynnistyy 1970-luvun alussa, jolloin Immaculada Cabeceran Solar, 17-vuotias innokas Barcelonan fani, joka pelasi veljensä kanssa pihafutista. Hän lähestyi Barcelonan seuran presidenttiä Agustí Montalia ja pyysi, voisiko Barcelona perustaa naisten joukkueen. No, koska olemme tässä keskustelemassa aiheesta, arvaamme mitä Montal vastasi, mutta kertomaan mukaan hän asetti tälle Immalle 2 ehtoa joukkueen perustamiseksi. Mitkäköhän ne ehdot oli?
Varmaan, että kaikkien joukkueen pelaajien tuli olla jotenkin neitsyitä, naimattomia naisia. Ja että hän saisi heidän kaikkien puhelinnumerot.
Okei.
Okay. Oho, aika ei. Raju. Toi lähti niin rajusti nyt Kaisu liikkeelle, että ehkä mä veikkaan jotain vähän. Siis mä ajattelin jotain, että pitää kaikkien pelaajien perheessä pitää olla joku jalkapalloilija, mies.
Joo.
Ja sitten joku rahaan liittyvä. Että joo, ne pelaajat saa maksaa siitä, että ne pääsee pelaamaan Barcelonan naisjoukkueeseen.
Toi varmaan käytännössä on mennyt noin, vaikka se ei olisi ollut ehto, niin se olisi toteutunut.
Joo, tosi hyviä ehtoja laitoitte pöytään, mutta siis hän asetti ehdoksi, että tämän Imman piti itse kerätä se joukkue.
Joo.
Ja heidän piti voittaa kaikki pelinsä, mitä he pelaavat.
Oho.
Morjentes. Oliko teillä, kun perustitte joukkuetta, niin samantyyppiset pöytäkirjaan merkit?
Ei kyllä, niin kuin, että piti hankkia jo ne pelaajat, mutta jokaisen ottelun voittamisen tavoite olisi ollut hyvin epärealistinen. Tavoite oli ehkä pysyä niin kuin hengissä 17-0 turpaan ekoissa sarjapeleissä otettuamme. Niin.
Good joo. Times.
No, marraskuussa 1970 Imma sai ilmoituksen Barsan fanilehteen. Ja tässä ilmoituksessa etsittiin 17-25-vuotiaita naisia mukaan joukkueeseen. Ja tässä lehtijutussa kerrottiin taustaksi, että pohjoisessa on jo 24 naisten joukkuetta ja Madridissa 3. Ja menemättä siihen, mitä pohjoinen tässä tarkoittaa, koska en jaksanut googlata, epäilen, että ehkä Kataloniaa, niin mikä tässä on yllättävää, että vuonna 70 näitä naisten joukkueita näin lukuisasti lueteltiin?
No ihan vaan se, just se lukumäärä on yllättävä itsessään.
Joo. Jalkapallo naisille 1900-luvulla.
Kielletty. Totta maar.
Joo, se oli, naisten jalkapallo oli Espanjassa tuolloin kiellettyä. Muiden Francisco Francon hyvien tekojen rinnalle voidaan listata se, että Francon aikana naiset eivät saaneet pelata futista. Tämä kielto purettiin virallisesti vasta vuonna 1975 ja Espanjan jalkapalloliitto alkoi puuhastella naisten lajin parissa vuonna 1980.
Puuhastella on varmaan hyvä sananvalinta.
Mutta Imma sai siis tämän joukkueen kasaan jo joulukuussa 1970. Ja harjoitusaikaa heillä oli noin kuukausi, sillä ensimmäinen peli oli sovittu joulupäiväksi. Harvat heistä oli pelannut jalkapalloa aiemmin, edellä mainitusta syystä, mutta he saivat valmentajikseen kaksi Barcelonan seuralegendaa. César Rodríguez ei kestänyt tätä lajia, mutta Antoni Ramajets, joka oli vanha maalivahti, niin hän jatkoi tämän joukkueen valmentamista peräti 2 vuotta. Ja tosiaan eka peli oli joulupäivänä miesten pelin alkunäytöksenä. Siinä oli tällaiset 2,5 tunnin erää ja vähän pienennetty sitä kenttää siitä miesten kentästä. He eivät saaneet pitää Barsan värejä eikä nimeä sentään, joku roti, mutta he esiintyivät nimellä Selección Ciudad de Barcelona.
Mitä se tarkoittaa?
No siis Barcelonan kaupungin joukkue.
Okay.
Ja he pelastivat tällaista niin kuin toista barcelonalaisjoukkuetta vastaan. Ensimmäinen, tai siis toinenkin ehto täyttyi tässä pelissä, eli he voittivat rankkareilla sitten tämän toisen joukkueen. Mutta mitenkäs te ajattelette, että tämä ottelu otettiin vastaan sitten noin muuten?
Niin, että oliko yleisö haltioitunut? Oliko siellä ketään katsomassa?
Hyvä kysymys.
Ehkä sellainen tuli niin kuin...
Joo, kyllä siellä ilmeisesti oli niin kuin lehterit täynnä varmaan niin kuin spektaakkelia ja tätä miesten peliä olivat tulleet katsomaan, niin oli.
Mä valitsen nyt, kun mä olin äsken niin tyly, niin tämmöisen optimistisen linjan ja väitän, että yleisö hurmaantui heti täysin ja siis se oli niin kuin alku siemen tälle nyky-Barcelonan joukkueelle.
Ja menestyksen. Joo.
Kyllä. Rakkautta ensisilmäyksellä.
Joo, yleisö häkeltyneenä. Aa, naisetkin voivat pelata. Aa, naisetkin osaavat pelata.
Ihana positiivinen tulkinta. Ja tietysti jos nyt rehellisiä olla, niin kuinka hyvin he oikeasti osasivat pelata, koska he olivat sen pari viikkoa saanut siinä harjoitella, että välttämättä he eivät päässeet niin kuin ihan sitten taidoilla briljeeraamaan, mutta eräs näistä pelaajista muisteli myöhemmin kuuluttajan kommentoineen, menivätkö hänen rintaliivinsä rikki joka kerta, kun pelaaja koski palloa.
Ihanaa.
Joo.
Eli ei se mennyt sitten ihan ekalla putkeen. Mutta joukko kuitenkin jatkoi toimintaansa. He vaihtoi nimensä Peña Femenina Barcelonaksi ja jatkoi tämän emoseuran tukemana aina vuoteen 2002, jolloin se sitten otettiin virallisesti osaksi Barcelonan seuraa ja sai sen nimen ja värit.
Eli siinä piti jokunen 10 vuosi treenata, että sai.
Kyllä. Aika niin, mitä 30 vuottako?
Joo.
Mutta päästään siihen vähän myöhemmin. Tämä eka peli pelattiin Camp Noulla. Legendaarinen stadioni. Ja tiedättekö, mistä tulee Camp Nou nimi?
Mä oon sitä mieltä, että se tarkoittaa, että no, että ei meidän kentällä. No.
Joo.
Melko varma.
Se tarkoittaa uutta stadionia.
Niin.
Uusi stadioni.
Se olisi ollut mun toinen vastaus.
Ei tullut mieleenkään.
Vanha oli nimeltään Les Corts ja tämä uusi stadion valmistui vuonna 1957, eli edelleen uutukainen. Tuolloin Barcelona miesten joukkueessa pelasi tällainen unkarilainen hyökkääjä tähti kuin Laszlo tai Ladislao, niin kuin espanjalaiset tykkäävät sanoa, Kubala. Ja hän oli niin suosittu. Tai siis näin tämä tarina kerrotaan, että stadionin kapasiteetti ei riittänyt hänen faneilleen ja piti aloittaa uuden stadionin rakennustyöt. Ja Camp Noulle mahtui parhaimmillaan 120 000 katsojaa vuonna 1982, mutta sitten joku keksi jotain turvallisuussääntöjä ja nykyään kapasiteetti on 99 354. Kyllä. Mikä tekee Camp Nousta siis yhä Euroopan suurimman jalkapallostadionin?
ei, vaikea kuvitella sitä, että miten iso se on.
Todellakin, joo. Ja edelleen mä oon joskus aikaisemminkin sanonut, että mä lasken aina Kajaaneissa nämä yleisömäärät, koska olen kotoisin Kajaanista, jossa on jotain 36 000 ihmistä, niin sinne menee useampi Kajaani.
Joo, aika moni.
Joo, en osannut laskea niin pitkälle, mutta että useampi.
Siitä pitää niinku ruveta etenemään, että ensin otetaan Kajaani ja mitä kaupunkeja siinä niin on lähellä. Että Kuusamo menee kans sinne. Ja
oot niin totta, että kuinka monta lähikaupunkeja. Se ei ole enää mitäs ihan kulmilla, mutta
sinne päin.
Mutta mahtuisiko noollaksi? Virallinen katsojaennätys naisten pelaamassa futiksessa onkin 91 648 ja se on syntynyt tuolla Camp Noulla vuonna 2022 mestareiden liigan ottelussa Barcelona vastaan Wolfsburg. Toki siis tämä rikkoi ennätyksen noin parin viikon takaa, joka oli tällainen niin kuin ehkä suurempi uutinen naisten jalkapallon puolella, koska silloin Barça Real Madrid nimenomaan myöskin mestareiden liigassa El Clasicossa niin veti ensimmäistä kertaa Camp Noun täyteen 91 553 katsojaa.
Mun on pakko nyt tähän huomauttaa, kun sä kysyit multa alussa siitä Barcelona Real Madrid, niin se on niin syvällä se, että kun puhutaan jalkapallosta, niin mieleen nousee miesten jalkapallo. Mm. Että nyt haluan muuttaa vastaustani. Ja jos puhutaan naisten jalkapallosta, niin Real Madrid on mulle ihan niin kuin harmaa. En, niin kuin just ne muutamat kerrat olen nähnyt ehkä just jostain Champions League-matsissa, mutta Barsan pelaajat ja Barcelona on paljon tutumpi ja siksi jotenkin helpompi tykätä.
Tosi mä tunnustan, että mähän niin kuin pohjustin sitä niillä miespelaajilla, niin minä niin kuin julmasti ohjasin sinun ajatuksesi väärille raiteille. Mutta on itse asiassa tosi mielenkiintoista, kun olen pohtinut sitä, että nyt kun nämä megaseurat tavallaan perustelevat naisten joukkueita, niin miten se fanipohja ikään kuin siirtyy sieltä miesten puolelta naisten puolelle? Just, onko ne samat kannattajat vai onko ne ihan eri kannattajia? Voiko just olla, että sä kannatat naisissa yhtä seuraa ja miehissä sen kilpailijaa?
Kyllä. Siis toi on musta superkiinnostavaa ja mun mielestä just noin voi olla. Ainakin mulla on eri seurat, joita mä niin kuin symppaan, osittain eri seurat, joita mä symppaan naisissa ja miehissä. Tai niissä on myös päällekkäisyyttä, mutta se ei ole mitenkään itsestään selvää mustavalkoista johdonmukaista. Mites?
No tämä on nyt mulle vähän vaikea kysymys, kun mä en kauheasti seuraa oikeastaan en seuraa niin kuin myöskään miesten enkä naisten niin kuin näitä tällaisia valioliiga Champions League-tyyppisiä.
Mutta onko sulla sitten maajoukkueista, niin kun, fanitatko sä samaa miehissä ja naisissa?
En kyllä välttämättä. Ei se ole miten, ei se siitä jotenkin, koska sitten mulla se usein on myös vähän semmoista, että se henki löytyy johonkin. Että mä oon alkanut kannattaa Italian mies maajoukkuetta silloin, kun Pirlo ja Balotelli on pelannut ja sitten se on vähän niin kuin jäänyt siitä. Ja sitten taas, no naisissa ei ole muodostunut ehkä niin vahvoja semmoisia, että seuraisi jotain tiettyä.
Joo.
Eikä muuten, tai niin kuin, että ei se, en mä ole niin kuin semmoinen jalkapallon niin kuin katsoja.
Joo.
Tai fanittaja varsinaisesti.
Okei. Mä leikkaan ton kaiken pois.
Joo, leikkaan. Näitä ei sovisi paljastaa.
Palataan niihin katsojaennätyksiin. Aikaisemmin nämä katsojaennätykset on syntynyt maajoukkuepeleissä ja nimenomaan Yhdysvaltain maajoukkuepeleissä, mutta nyt on tullut futikseen tällainen uusi jättiläinen, uusi seurajättiläinen ja myöskin El Clasico, mikä sitten mahdollistaa tällaisen yleisömenestyksen. Ja kun sanoit Kaisu, että Real Madridin joukko on sulle tämmöistä niin kuin melko harmaata asiaa, niin siis Real Madridin naisten joukkue on perustettu vuonna 2020.
Oho.
Se pelaa nyt nopeasti lasken kolmatta tai neljättä kauttaan. Ja tosiaan tämä joukkue syntyi sillä tavalla kätevästi, että Real Madrid osti sellaisen paikallisen niin kuin naisten joukkueen vaihtoi sen nimet ja aika pitkälti vaihtoi myöskin ne pelaajat, että en tiedä miksi se piti ostaa se joukkue, mutta kai siinä jotain struktuuria sitten oli.
Ja se oli pohjalla kokoamassa sitä joukkuetta, niin jostain se piti saada.
Mutta he oli tosiaan ensimmäisellä kaudellaan sitten jo toinen liigassa, tämä Real Madrid, eli sen verran sitten löytyi kuvetta, että sinne löytyi huippupelaajia Ruotsista ja muualta Euroopasta, ja nytkin siis on sarja kakkosena tällä hetkellä. Mutta koska nyt tosiaan tämä Camp Nou on se suurin stadion, mitä Euroopastakin löytyy, niin näitä yleisöennätyksiä ei kovin helpolla rikota. Esimerkiksi ensi kesän MM-kisojen päästadion vetää vain 88 000 ihmistä, eli vain 2,5 Kajaania menee sinne sitten.
Mäkin nolo, että tuommoinen stadion MM-kisoissa.
Niin, mitä?
Tärkeätä.
No, mutta nyt se numeroista puhutaan välillä pyllyistä.
Ah, helpompi aihe. Mä nyt vaan helpottu.
Oma osaamisalueella.
Joo, yes.
No, Barsan vanhaan stadioniin liittyy se, miksi Barcelona-faneja kutsutaan kuuleiksi tai kuulerseiksi, eli siis persiiksi. Vanhalla Les Corts-areenalla näkyi ulospäin vain katsojien takalistoja. Ja tästä sitten tosiaan näitä Barcelonan faneja ryhdyttiin kutsumaan kuuleiksi. Kannattajaryhmillä on tällaisia enemmän tai vähemmän randomeita nimiä, mutta kun mä tätä kirjoitin, niin mä tajusin, että pallokissojen tai rintapumppujen faneilla ei taida olla omaa lempinimeä.
Ei totta.
Minkälaisia ne katsomat onkaan meillä?
Niin.
Minkälaiseen faniryhmään te haluaisitte itse kuulua?
En kyllä välttämättä perseilijöihin.
Sellaisen faniryhmän, mikä on tunnettu niin kuin siitä, että aina jotenkin on hyvä tunnelma ja jotenkin semmoinen myös solidaarinen ja empaattinen tunnelma. Ei sellaista, että mätetään niitä vastustajan faneja turpaan jossain kebabkioskilla, vaan sillä että lähdetään niiden kanssa laulaa karaokea sitten pelin jälkeen.
Hei, itse asiassa mä haluaisin just niin kuin rakentaa tuolle, mitä juuri sanoit, että tavallaan samanlaiseen faniryhmään kuin mihin joukkueeseen nyt kuuluu ja mihin niin kuin tavallaan, miten mekin ystäväjoukkueen henkilöt niin tässä keskenämme niin nyt vapaa-aikaa vietämme. Siis niin, samanlaisia.
Karaoke-joukot.
Karaoke-joukot.
Rakkauden karaoke-joukot.
No niin, siinä se tuli.
Joo.
Täytyy siis mainita, että Prakun pallokissoillahan on, kun Kaisu sanoit, että minkälaiset katsomot meillä on, niin meillähän on hyvinkin usein katsoja tai useampia katsojia paikalla peleissä. Meillä on myöskin lippu, joka heiluu. Sitä saa kyllä ylpeydellä.
Usein olen se heiluttaja.
Sekin on totta. Eli miksi Kaisu haluaisit kutsua itseäsi kentän laidalla? Rakkauden karaokejoukko.
Rakkauden karaokejoukon heiluttaja. Oi ei, toi ei mahdu käyntikorttiin.
Tämä Barsan naisten tarina alkoi siis 1970-luvulla, mutta toiminta oli pitkään tosi vaatimatonta. Ja vuonna 2002 tuli siis Barcelona-organisaatioon, mutta vielä 2010-luvulla nämä olosuhteet oli hyvin alkeelliset. Ja yksi Espanjan tähdistä, Jennifer Hermoso, joka lähti Meksikoon pelaamaan nyt täksi kaudeksi, niin on kertonut siitä shokista, kun hän tuli Ruotsin huippujoukkue Tyyresöstä Barcelonaa vuonna 2013. Että Tyyresöössä oli ollut smoothiet pukkarissa kamat kauniisti viikattuna ja Barcelonassa sitten juostiin kilpaa kylmää suihkuun. Ja kaikki muuttui sitten tosiaan 2015, kun seurassa tehtiin tietoinen päätös alkaa panostaa naisiin. Ja nykyään se on siis yksi parhaiten palkatuista naisten seuroista. Viime kesän EM-kisojen jälkeen Barcelona maksoi Kira Walshista naisten lajin historian suurimman siirtosumman, 470 000 €.
Ka-ching.
Joo.
Me ollaan siis niin professionaali podcast, että meillä on tämmöiset äänitehosti.
Aina kun sanotaan euroa. Joo. Mutta tosiaan siis tämä ammattilaisuuskehitys on Espanjassa tapahtunut aivan viime vuosina, eikä se ole mitenkään niinku kaiken kattavaa. Eli siellä sarjan häntäpäässä sitten saattaa olla vielä tosi alkeellisia olosuhteita. Loppuun vielä Suomi-triviaa haluan mainita Barcelonaan liittyviä helmaripelaajia. Eli viimeksi suomalainen pelaaja on Camp Noulla nähty, kun Ria Ölingin edustama Rosengård kävi ottamassa 6-0 selkäänsä tsemppäreiden lohkovaiheessa Barcelonalta. Mutta Sanni Franssi puolestaan on tehnyt Barcelonaa vastaan maalin.
Eli yksi niistä, no ei niin.
Niin, mikä se oli? Se oli jotain...
84-4 oli niin. Tämän kauden statsit, mutta se oli viime kaudella kylläkin tämä Franssin maali, mutta ei siellä kovin montaa enempää tehty. Joukkuetta vastaan viimekään vuonna, niin ihan jokaisen pelaajan CV:ssä ei ole tällaista, että terkut sinne.
Onko meilläkään kellään? Ei taida olla. Vai onko? Ei, en tiedä.
Mutta hei, saatte ennustaa nyt lopuksi. Eli viime vuonna Barcelona voitti liigan kupin, superkupin, mutta mestareiden liigan se hävisi Lyonille. Niin mites tänä vuonna? Voittaako Barcelona kaiken?
Ei.
Vaan?
Mä uskon, että se voittaa kaikki ne, mitä se voitti viime vuonnakin. Unohdin sen listan, kokonaislistan, mutta en usko, että se voittaa mestareiden liigaa. Okay. Mä en itse asiassa halua, että se voittaa mestareiden liigaa.
Kenen sä haluat voittavan?
No jos mä saisin valita, niin se olisi Arsenal. Mutta en saa valita tänäkään vuonna. En tiedä, miksi tämä aina menee näin. Arpa onni ei suosi.
UEFA, tänä vuonna meillä on uusi kilpailujärjestelmä, jossa ensin pelataan ja sitten Kaisa Tervonen saa valita voittajan.
Joo, Arsenal olisi oma suosikkini, mutta kaiken rehellisyyden nimissä en välttämättä usko niidenkään voittavan. Ehkä sitten voisiko olla joku ranskalaisjoukkue tai Wolfsburg tai... No niin, mä voin luetella kaikki, mitkä kaikki tiedän. Niin.
Siis mä luulen, että ehkä ne voittaakin nyt tällä kaudella, koska muhun teki nyt kauhean hiison vaikutuksen kaikki nämä luvut ja tämä historia, mitä mä oon kuullut, niin mä uskon, että sen siivittämänä.
Persiin kannustuksen siivittämänä.
Niin, perseestä se voima, joka sitten saattelee heidät tuohon kultaisimman kruunun haltioiksi myös.
Joo. Mä olin tosi yllättynyt itse, että ne ei voittanut viime vuonna. Mä olisin kuvitellut, että ne olisi vienyt sen ja kyllähän ne niin kuin eivät näytä heikommilta tänäkään vuonna. Pitäisin melko suurena todennäköisyytenä, mutta onhan se hauskaa, että se ei ole täysin itsestään selvää, että kuitenkin löytyy tällaista niin kuin kilpailua Euroopasta eri puolilta.
Kyllä, ja varsinkin koska ne on olleet niin ylivoimaisia siellä Espanjassa, niin musta se tuntuu jotenkin ilahduttavalta, että Euroopan tasolla se ei ole joukkueena mitenkään ylivertainen.
Joo, tosi hyvä huomio itse asiassa, koska ensin mä silloin aluksi, kun sä kysyit Kaisulta tämän kumpi, Barcelona vai Real Madrid, niin mä olin pettynyt, kun multa ei kysytty sitä samaa, koska mä olisin ehdottomasti vastannut, että aina mikä vaan muu kuin Barcelona, vaikkakin tätä ajattelua ohjasi se miesten jotenkin joukkue, mutta ylipäätään se, että joku joukkue dominoi. Mitä tahansa sarjaa, niin se on aina vähän semmoinen punainen vaate mulle. Tai että on jotenkin miellyttävämpää olla semmoisen altavastaajan puolella kuin sen, joka niinku haalii pokaalin toisensa perään.
Mikä selittää, miksi sä tykkäät Juventuksesta, koska sehän ei ole just yhtään tyttöön tyyppinen seura.
Joo, no pikemmin kuin Juventuksesta, niin ehkä mä tykkään siitä Andrea Pirlosta, mutta...
Nyt olisi ehkä helpompi tykätä Juventuksesta tällä kaudella, jos... Mutta joo, mä tunnistan ton ja tunnistan myös sen, että itse niin kun, mulla on ihan lämpimiä kohteita Bayern Müncheniä kohtaan. Ja samalla niin kun ällöttää se jatkuva voittaminen.
Niin.
En pidä voittamisen kulttuurista. Niin.
Ja se on jännä sit kanssa se, että no on, että voittaminen, kun joku muu joukkue voittaa, niin se on helposti vähän ällöttävää, jos jotkut on liian hyvin.
Kyllä.
Mutta mitä sitten, kun se oma joukkue voittaisi pelin toisensa perään ja turnauksen toisensa perään, niin se olisi kyllä, se voisi tuntua ihan kivaltakin.
Mutta mä oon miettinyt sitä, ja myös hyvin niin kuin tuon Barcelonan naisten joukkueen kohdalla, että turtuuko siihen, että osaako siitä sitten iloita vuosi vuoden jälkeen ja matsin jälkeen, että jee, me voitettiin. Että et sitten kun on ottanut sen 17-0 pataan niin. Ja sitten voittaa, niin
niinpä.
Se tuntuu jossain.
Kyllä.
Mun on pakko kertoa anekdootti, koska tätä naisten lajikirjaa kirjoittaessani, niin mähän pääsin pari Barcelonan peliä katsomaan. Mm-hmm. Ja toisen ne voitti 4-0. Se oli tsemppäreitä myöskin ja vastassa oli saksalaisjoukko, olikohan se nyt sitten Hoffenheim taisi olla vastustaja. Ja tosiaan 4-0, nämä niin kuin Barsan pelaajat niin kuin hoputti jotenkin silleen niin kuin, vähän niin kuin rähjäs tavallaan vastustaja ajanpeluusta, kun siis he olivat 4-0 voitolla ja he olisivat halunneet niin kuin mättää lisää maaleja, kun yleensä ehkä olemme jalkapallossa tottuneet, että jos olet 4-0 voitolla, niin alat pelaamaan aikaa ihan niin. Huviksesi, koska ei ole enää. He niin kuin todella janos lisää maaleja sen 4-0 jälkeen ja sitten he jossain niin kuin lehtijutuissakin niin kuin kommentoi, että miksi olla tyytyväinen 4 maaliin, jos voisit tehdä 8. Eli tässä nyt ehkä tuohon niin kuin Kaisun, että voi olla, että se voiton jano sitten voi olla sellainen, että en tiedä turtuuko, mutta että oletko koskaan kylläinen, sitten, ai, jos se on niin kuin niin hurja.
Tämähän on, itse asiassa sopii tähän meidän tässä tämmöinen kapitalismikriittinen kommentti nyt tähän väliin. Tämmöinen jatkuvan kasvun niin. idea ei niin kuin ole kestävä.
Ei, joo.
Ja sitten tätä nyt edustaa ihan selvästi. Anteeksi Barcelona.
Eli kohtuus kaikessa 4-0 voi olla ihan tyytyväinen.
Niin, se on ihan ok.
Joo, ei, nyt vaan kun ärsyttää se jengi.
Hirveän helposti manipuloitavissa niin. tässä suuntaan ja toisiin.
Olen sitäkin aina. Mutta tuossa tulee vaan aina se, tai tavallaan niin kuin, että jotenkin se miettii vaan sitä, koska se oma suhde jalkapallo on niin kuin sen pelaamisen kautta pikemmin kuin katsomisen, niin sitten jotenkin sellaisia, niin kuin, että miten kiva on jotenkin niin kuin pelata joukkuetta vastaan, jotka on lahjakkaita ja sitten ne niinku käyttäytyy myös jotenkin niinku kauniisti ja kunnioittavasti.
Aamen.
Versus sit sellaista joukkuetta vastaan, jotka on tosi hyviä ja on ihan mulkkuja myös, jotka sitten niinku nillittää. Tai tavallaan tuossa tuli ehkä semmoisia jotain niinku muistoja, traumaattisia muistoja tuosta jotenkin kuvauksesta siitä, että ne 4-0 johdossa olevat sitten rupeaa nillittämään jostain ajanpelusta ja säksättää ja jotenkin kylvää sellaista paskaa.
Kyllä, siis.
Niin se on jotenkin vaan sellainen, että mä en niin kuin ymmärrä, että joo. Miksi.
Nyt mä tällä julmasti katkasin tämän keskustelun, mutta ajattelin silti siirtyä vielä podcastiin viimeiseen osioon, joka on yleisökysymys. Tämä kysymys on tullut naisten laji Instagramin kautta. Eli sinnehän siis kannattaa kaikkien mennä seurailemaan, jos naisten pelaama jalkapallo kiinnostelee. Ja ehkä jos tänne saakka on kuunnellut, niin voi olettaa kiinnostavan. Mutta se kysymyshän oli, ja se liittyy itse asiassa sattumalta aika hyvin tähän päivän aiheeseen. Kysymys on, että mistä muut maat on saanut niin paljon enemmän rahulii kuin Suomi? Ja kontekstina varmaan nimenomaan tämä naisten jalkapallon kehitys. Eli miksi meillä ei ole sellaista jalkapallokulttuuria kuin nyt sitten vaikka niillä espanjalaisilla?
Ohjaamme tämän kysymyksen Palloliitolle.
Pieni hetki yhdistetään.
Niin, mä luulen, että meidän täytyy jopa mennä niin kuin Palloliitosta niin kuin askel. Niin. Kauemmas kyllä. Tähän niin kuin meidän urheilu
ministeriötasolle.
Mutta mä en kauhean hyvin myöskään ymmärrä noita niin kuin rahoituskuvioita, mutta eikö sen pitäisi toimia jotenkin sillain sen systeemin, että että ne niin kuin saa enemmän rahaa, jotka on, voittaa mitä tärkeämpiä pelejä. Joo. Niin kyllä sinänsähän se on itsestään selvä se tai niin kuin vastaus, että miksi Espanjaan sitä rahaa virrannut enemmän kuin Suomeen.
Toisaalta musta tuntuu, että siinä on vähän semmoinen munakana tilanne, että tästä tarvitaan niitä resursseja, että niin voi menestyä.
Jotta sitten sitä rahulia rupeaa sitä tulemaan.
Niin.
Että ekaksi pitää olla sitä rahaa, että voi menestyä. Että ei semmoisella mikään niin kuin silkka jalkapallo romantiikka ja siihen niin kuin, sillä ei niin kuin pelaajia ei palkita.
Ja, mutta eikö Suomessa ole myöskin toisaalta sit niin kuin ehkä ohjattukin enemmän rahaa vaikka jääkiekkoon kuin jalkapalloon? Niin kuin niin perinteen. Tämä on vähän tällaista.
Mutu on vahvin luonnonvaramme. Mutta siis mä itse mietin, että onko se nimenomaan niin, että meidän niin kuin urheilukenttä on jotenkin monipuolisempi, tai että meillä vaikka sit niin kun, sekä yhteiskunnan tuet että sitten katsojien kiinnostukset niin kun jakautuu enemmän eri lajeilla, että meillä jalkapallolla ei ole sellaista kuningasasemaa kuin monessa muussa maassa, ja sitten se heijastuu siihen, että ne niin kun resurssit kautta linjan myöskin miehissä on aika paljon pienemmät.
Niin, totta.
Mut pakko nyt ajatella, että jos olisi semmoinen kylmän opportunistinen asenne, kuka ikinä sitten onkaan se taho, joka niitä loppuviimein niitä rahoja jakelee, niin naisissa ollaan Suomessa paljon lähempänä niin kuin jalkapallohuippua kuitenkin.
Kyllä.
Ihan vaikka katsoa, että missä niin kuin täkäläisiä pelaajia pelaa ihan niin kuin tosi kovissa huippujoukkoissa. Et nyt kun siihen panostaisi, ennen kuin kaikki ehtii niin kuin valovuosia meidän edelle ikään kuin, niin sehän olisi viisautta ihan semmoisen mitalikiilto silmissä hengessä.
Kyllä, ja koska nyt siis nimenomaan nämä UEFAt ja FIFAthan ovat niin kuin alkaneet vihdoinkin hieman kiinnittää huomiota myöskin siihen naisten puoleen, niin se talous alkaa kasvaa sillä puolella. Ja tämähän aivan itsestään selvästi liittyy siihen, että miksi se Real Madridkin meni sitten viimeinkin perustamaan sen naisten joukkueen, että näissä isoissa eurooppalaisissa seuroissa on tajuttu, että nyt naisten laji kasvaa, kohta sieltä rupeaa tulemaan rahaa, nyt siihen pitää panostaa. Tavallaan kun nähty se kasvumahdollisuus, mutta vaikkapa nyt niin kuin naapurimaamme Ruotsi jotenkin osasi kasvattaa sitä naisten puolta ihan eri tavalla joskus 70-80-luvulla, jolloin niin kuin pelissä ei vielä ollut rahaa, mutta tavallaan silloin niin kuin siihen panostettiin siihen rakenteeseen ja sitten yhtäkkiä niillä olikin niin kuin maailman paras liiga ja maailman paras maajoukkue ja edelleen ne taitaa olla FIFA-rankingissä niin kuin top kolmessa, jos eivät ole kakkosia, niin kolmosia. Sitten meillä ollaan niin kuin yhtä aikaa tehty asiat, mutta jotenkin niin kuin aina sitten paljon pienemmin.
Vähän niin kuin farmijoukkueena Ruotsille, jos maajoukkue voi olla farmijoukkue toiselle maajoukkueen.
Joo, ei, tähän yleisökysymykseen nyt ei ehkä saatu sellaista ihan selvää vastausta aikaiseksi, mutta laittakaa uusia kysymyksiä, niin me vastataan, mitä meitä huvittaa. Tämä oli Jälkipelit. Kiitos Kaisu.
Kiitos.
Kiitos Mirla.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.